Ďalšia výhra v Prahe a remíza na Anfielde proti City. Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Liverpool Sky, dneska v tradičnom zložení. Vítaj Kika.
Ahojte.
Vítaj Braňo.
Ahojte.
A rovno povedz, aké máme vydanie.
102. vydanie dnes natočíme alebo nahráme.
Nahrávame 102. vydanie. Poďme hneď k tomu víkendovému šlágeru, ako sa hovorí, zo City, ktorý máme čerstvo v pamäti, preto sme to chceli vlastne nahrávať, kým to máme ešte v hlavách ten zápas a môžeme dať na to nejakú reakciu. Bol to teda dlho očakávaný šláger medzi prvým a druhým a skončilo to tak, že prvý je Arsenal. Potom to víkende, ale poďme ako vždycky postupne a Kika, poďme k zostávam.
Jasné. Tak v bráne Kelleher, ktorý inak ma vystrašil proti Sparte, kde mal taký nepríjemný dopad, tak už som si predstavovala všelijaké scenáre.
Bože, ani nehovor.
No ale na pravom bekovi sme teda nastúpili, ako Braňo asi dúfal, tá s Conorom Bradleym. A v strede teda stoperi Kwanza, Van Dijk, naľavo Gomez. A v strede asi to najlepšie, čo momentálne máme, Endo, McAllister, Szoboszlai. A v útoku sme nastúpili stále bez Salaha, takže ho nahradil Elliot, už asi šiestýkrát. A nastúpil teda s Núñezom a Diazom. Takže ak by som teda začala ten prvý polčas, dosť na nás vybehli. Snažili sa využívať najmä tú našu pravú stranu, kde bol teda menej skúsený Bradley a vlastne aj Kwanza pri ňom hral na tej jeho strane. Takže mali sme podľa mňa čo robiť a tak som sa trošku aj obávala, že či tak nebude vyzerať väčšina zápasu. Ale tak našťastie sme sa zlepšili. Jediné, čo ešte by som tak vytkla, tak kriticky bol Darwin, ktorému ten prvý polčas moc nevyšiel. Mala som pocit, že pri každom jeho nábehu, že sa chytil do offsideovej pasce, ani to nebolo nejak extra tesné, boli to výrazné offsidy. Takže toto bol to taký menej vydarený polčas a nakoniec sme vlastne aj tak nešťastne inkasovali.
Keďže Miky má mutnutý mikrofón, tak ja by som k tomu povedal, že ten Manchester City hraje vysokú obranu, čiže tam tá offsideová pasca, oni to hrajú veľmi dobre, takže asi aj možno aj preto ten Darwin sa tam párkrát ocitol. A čo sa týka zostavy, keby niekto pred prvým kolom tohtoročnej Premier League, tohto sezónnej Premier League povedal, že v obrane za nás nastúpi proti Manchester City v asi v najdôležitejšom zápase sezóny Bradley a Kwanza, tak najprv by som povedal, že kto to je, hej, alebo kto to sú, títo dvaja hráči. A potom by som sa ako fakt obával o výsledok, ale myslím, že v tomto zápase dokázali, že sú fakt extra trieda títo dvaja hráči napriek svojmu veku, takže to mi asi najviac, čo sa týka zostavy, nejak ma upútalo.
Ja som chcel povedať, že tá zostava, no ťažko tam mohol niečo iné vymyslieť, nemal tam veľa alternatív, asi postavil to najlepšie, čo mohol a myslím, že chalani absolútne nesklamali a ten gól mali na nás nacvičený podľa toho, aj podľa reakcie lavičky, aj podľa pozápasových rozhovorov to vypadá, že to je jedna vec, ktorú nás mohli prekvapiť a aj nás ňou prekvapili. Bolo to šikovne kopnuté, bude by sme aj tak my občas takto kopli, že takýto šikovný roh. Ale v tom prvom polčase malo si trošku viacej z hry, myslím, že nemali ani nejaké úplne super šance, ale mali proste viacej z hry a aj viacej strieľ na bránu mali a trošku sme sa do toho zápasu dostávali a mne napríklad trošku chyba prvých možno aj 30 minút Szoboszlai, než sa on vôbec dostal do zápasu, tak to chvíľku trvalo. Teda, kde ste videli tie slabiny toho nášho výkonu v tom prvom polčase? Kika.
No, ako som spomínala, oni sa snažili využívať tú našu pravú stranu a vlastne na nej myslím, že operoval práve Szoboszlai. A keď už ho spomínaš, tak napríklad, keby máme všetkých hráčov momentálne zdravých, tak ja by som preferovala napríklad Jonesa v strede namiesto Szoboszlaia momentálne, alebo teda vzhľadom na tú jeho formu v posledných mesiacoch, ale tak zase netreba zabúdať, že Szoboszlai mal dosť dlhodobé to zranenie, takže ešte asi potrvá, kým sa dostane úplne že do top formy. A tak celkovo ten útok proste nefungoval moc. Tak asi to bola taká najväčšia asi naša slabina. Že napriek tomu, že aj Diaz, keď sa tam snažil aj potom vlastne v druhom polčase, tak jeho ako keby produktivita je viac menej nulová, lebo nevystrelí, keď by mal vystreliť, a môžeme sa o tom ešte akože pobaviť, o jeho výkone, alebo naopak nevie urobiť dobre rozhodnutie v správnom čase a tým pádom ani nepripraví nejakú vhodnú alebo dobrú finálnu prihrávku. Takže ja myslím, že tá jeho produktivita aj klesá za posledné tri sezóny, že je najnižšia práve túto sezónu.
Môže byť. Braňo, ty videl si tam ešte niečo?
Ja som si po zápase hovoril, že tak ako teraz ste spomínali, že prvý polčas sme boli akože slabší, že ten prvý polčas nebol dobrý a ten druhý sme mali akože lepší, ale ja som si včera ten zápas pozrel na schvál ešte znova, lebo videl som ten zápas v pube a to úplne nestíha všetko sledovať, lebo sa bavíš aj s inými ľuďmi. A ja som videl to, že fakt City tých prvých 10 minút malo excelentných, tam si vypracovalo 4-5 možností na strelu alebo na strelenie gólu. Ale potom sa hra vyrovnala a my sme úplne vyrovnali hru už v tom prvom polčase a v druhom sme podľa mňa dominovali. A ja si myslím, že to bolo aj tým, že do takého ťažkého zápasu prvýkrát možno v živote nastúpil Kvancach, Bradley, možno aj brankár Kelleher, čiže nešli sme úplne sebavedomo do tohto zápasu a možno to bolo vidieť na tom úvode. Hej. A čo týka Szoboszlaja, tak ja si myslím, že jemu chýba zápasová kondícia. Po takom dlhom zranení proste nemôže sa... Málo ktorý hráč sa dostane alebo nastúpi do zápasu a hneď ukazuje ten svoj top. Možno Salah je výnimka, ktorý po zranení proste nevidno, že by bol na tom nejak horšie ako pred zranením. Ale väčšina hráčov, na väčšine hráčov to vidieť a na Szoboszlajovi to bolo vidieť veľmi. On vlastne začal hrať, ako sa hovoril Miky, možno posledných 30 minút zápase sa mi začal páčiť, že sa dostávalo to a že bol pre našu hru platný. A čo sa týka toho útoku, mne sa veľmi napríklad páčil Elliot, ale on nehral toho klasického pravého útočníka, on hral skôr v tej záložnej formácii, vypomáhal proste kontrolovať ten stred pola. Núñez nebol to jeho zápas, aj keď vybojoval nakoniec penaltu pred vyrovnajúcim gólom. A čo sa týka Diaza, podľa mňa Diaz bol jeden z našich najlepších hráčov, ale...
Aj najviac frustrujúcich.
Áno, ale povedal by som, že je najlepší hráč úplne ever, keby dal aspoň jednu z tých šancí, pretože fakt ako hovoríš, Kika je momentálne dosť neefektívny a minimálne z toho nájazdu, ktorým Salah by krásne vysunul a išiel úplne sám na brankára a ani netrafil bránu, tak to malo skončiť sieti, podľa mňa. Takže si myslím, že to nás aj stalo 3 body, tá jeho neefektivita, lebo mal tam 2-3 výborné príležitosti na strelenie gólu.
Tak celkovo Virgil riadil tú obranu v hru nášho klubu úplne famózne, by som povedal, už v prvom polčase to režiroval a vyzeralo to naozaj, tí mladí chalani vedeli, čo majú robiť, malo to, dávalo to hlavu aj zmysel, nebali sa toho, nebola tam žiadna panika a to dávam za veľkú, akože, by som to povedal, za veľkú zásluhu to dáva Virgilovi. Práve, že sa k tomu takto postavil.
Tipnite si, koľko mal Haaland dotykov z lopty v našej útočnej tretine.
Ja si nejde typovať, ja to viem, je to jeden.
Akože masakér, ale naozaj Virgil nedovolil v podstate nič.
Vygumovali, no. Bo aj Kvancach bol výborný. Nemôžem povedať zle slovo na ňo. Ani raz som nemal pocit, že je overplayed, alebo že je to na ňo moc. Proste vyrovnal sa s tým výborne. A takisto Bradley. Mal tam pár svetlých momentov. Chlapcovi je určite potenciál.
Škoda, že tam zaváhal pri tej jednej strele, hej, že trošku tak správa, čo dostal takú výbornú nahrávku, že váhali, aby som strieľal z jednej. Ale ako hovoríte, podľa mňa ani jeden z našich hráčov nepodal slabý výkon. Každý jeden zniesie vysokú známku kvality akože v tomto zápase.
Určite.
A neboli ste prekvapení tým stiahnutím Darwina? Že tam išiel Hakpo, ktorý nemá tiež najlepšie obdobie a predsa len Darwin vie byť nebezpečný. V podstate nikdy nevieš a niečo vystrelí alebo on si sám vypracuje. A predsa len ten Hakpo, mne sa on vôbec nepáči posledné mesiace. On dlho drží loptu, trošku aj zbytočne strieľa veľakrát, že mohol by skôr nahrať alebo niečo iné vymyslieť. Takže to ma dosť prekvapilo. A dúfam, že teda nebolo to spôsobené nejakým možno potenciálnym zranením, keďže to ste teda sa zrámovali navzájom s tým Edersonom.
Šetril ho na Spartu, podľa mňa.
Áno, áno. Mňa to až tak neprekvapilo. Podľa mňa v tom zápase by Darwin nedal gól, ani keby sa hralo neviem dokedy. Vieš, akože bolo to jedno z tých dní, kedy mu to proste nešlo. A Hakpo... A koľko však, ten už tiež je cez 10 Aček plus gólov, nie? Za sezónu celkovo, tak on má nejaké góly za sebou a on, máš pravdu, súhlasím, že má tie nedostatky, ktoré si spomínala, ale napríklad on sa vie dobre zorientovať vo vápne, otočiť sa, vystreliť, akože možno, že sa Klopp spoliehal na nejakú sklepnutú loptu tam otočku, niečo takéto, no možno, že skúšal a proste potreboval tam niekoho s energiou, no Darwinovi nemal svoj deň a tuším, som ho zachytil aj v jednom zábore v takých, akože v slzavom údolí, že bol Darwin tam, tak možno, že proste nemal proste svoj deň, veľmi chcel, ale nešlo mu to a naozaj, akože to City ho chytalo v tých offside-och, ako jedna radosť proste.
Alebo bolo vidno, že to ťažko nesie to striedanie, bol taký dosť rozčarovaný z toho, že musel ísť dole, ale na druhej strane chápem aj Kloppa, pretože bolo tam treba možno vniesť tým striedaním trošku zmenu rytmu alebo trošku viac energie, čo Hakpo nakoniec nevniesol, ale bol to proste Kloppov pokus.
Tak na druhej
ale
strane...
lepšie to zvládal dnes ako Kevin, to som tiež nevydáme často.
Akurát som to šiel povedať, že na druhej strane Guardiola vystriedal a dobre vystriedal, by som povedal, ale potom sa vrátili naspäť do zápasu ako keby a vyrovnali to trošku, ten Kovačič im pomohol. Ten De Bruyne to ťažko znášal, túto striedanie.
Ja som si práve všimol, že on pred tým striedaním asi trikrát prehral súboj s Endom v strede pola o loptu, hej? Takže možno aj to viedlo Guardiola, aby ho vystriedal, pretože už fakt prehrávali tam tie súboje s tými našimi, s Megalisterom a za Endom, ktorí tam kráľovali súbojovo. Takže preto tam dal toho Kovačiča, ktorý je bulldog, ktorému sa dári väčšinou proti Liverpoolu.
Inak Endo podal absolútne fantastický výkon. Pre mňa to, za mňa to bol man of the match. Taký môj súkromný domáci, lebo sa mi veľmi páčil s tým jeho výkonom, ale kľudne sa tam vôjde aj McAllister, alebo...
Si to podelia oni dvaja asi.
Môžeme sa oni dvaja podeliť. Kľudne aj ten Virgil ešte by tam bol.
Virgil neurobil jedinú chybu. Jedinú chybu. Vygumoval proste celý útok City v podstate, takže...
No nakoniec by sme tlačili, mali sme tam kopec tých šancí. Salah v podstate prvým dotykom v zápase úplne nádherne vysunul toho Diaza. A odtedy nemal jeden dobrý dotyk s loptou Salah.
Ale súhlasím, že v tom druhom polčase sme boli oveľa lepší, ale si vezmite, že ako to ešte mohlo dopadnúť. Keď Doku trafil tyč, tak ja už som to videla v bráne. Ale tak
Ježiš,
bolo by to dosť nezaslúžené, lebo keď si tak vezmete, že dobre, pred zápasom, keby mi niekto povie, že remíza, tak periem. Ale počas toho zápasu, najmä ten druhý polčas, aj keď sa pozriete, že aké sme mali XG oproti City, tak vlastne o gol vyššie, 2,82 a 1,5. Takže...
Ja kde to pozerám, že mám 2,46 a 1,61 podľa Opta. Ale mali sme ho výrazne vyššie a počas zápasu sa priebežne zvyšovalo.
Áno. No.
Ja pozerám Fleskora, Kika ho, ak má pravú, 2,82 ku 1,50 je XG.
No, máš prospech.
No ale ešte samozrejme tam nesmieme opomenúť klasiku rozhodcovskú. To sa o tom rozprávalo, neviem, čo si o tom myslíte, že či to mala byť penálta po tom zákroku na McAllistera alebo nie. Ja si myslím, že...
Samozrejme, že to mala byť penálta.
Tiež by to mala.
Nemaj sa na mňa. Za čo chceš dávať penáltu ako za iné, ako za štuple na hrudníku? Ako to, vieš, už ako Klopp povedal, už ani nie som ani nasratý. Proste, to, čo chceš zapískať? Akože, to hoci kde inde na ihrisku je to minimálne nejaká oranžová karta, ty kokos, hento. Však... A on to vyhodnotí, akože to bolo reasonable, no to je strašne reasonable, dajte.
Ja som niekde čítala, že, a tá počúvala, neviem, je to taká menšia konšpirácia, že Michael Oliver je ako jeden z tých seniorskejších rozhodcov a on nemá rád, keď ho VAR opravuje a jeho kolegovia to veľakrát rešpektujú, ktorí sedia za VARom. Každopádne už tretia kontroverzná kontroverzné rozhodnutie v zápasoch s týmami z top 6. Diazov gól s Tottenhamom, Odegaardová ruka, myslím, že to bolo v tom našom domácom zápase, a teraz vlastne takáto... Ja si tiež myslím, že to je penálta, lebo bol to príliš vysoké a mohol mu teoreticky aj ubližiť.
Samozrejme, že to bolo vysoko, akože on sa musí kontrolovať toto, hráč je sa predsa zodpovedný za svoj pohyb, aj za svoje telo.
Ale mám taký pocit, že Braňo s nami nebude súhlasiť.
Nie, vieš čo, ako mal som tak deň po zápase ešte takto. Keby toto odpískal obratenom garde proti nám, že náš hráč by toto urobil čo doku, tak asi by som bol nahnevaný, že tá penalta je veľmi prísne odpískaná. Hej. Tak z tohto pohľadu som sa na to pozeral. Možno v tom zohralo veľkú rolu aj to, že to bol zápas o titul a bola to úplne že posledná minúta, že rozhodca si proste nemal gule na to, ani u varu, ani na ihrisku to odpískať. Ale čo sa týka toho zákroku, fakt, že ten Doku sťahoval nohu, Alistair si v podstate nabehol do jeho nohy, ale proste áno, Doku mal vysoko nohu, kolikmi na hruď, tam asi není fakt o čom, to sa musí pískať. To je nešikovnosť Dokua, že do takéhoto niečoho sa vôbec dostal, sa do takéhoto stretu s Alistairom. Takže aj za mňa po dvoch dňoch som to pri včerajšom pozeraní zápasu som proste uznal, že penálta sa pískať mal.
Tiež si myslím. No potom, teda my sme penáltu dostali po Edersonovej chybe, lebo to bola jeho chyba a bola to taká chyba, že ho dokonca vyradila na 4 týždne zo súťažného futbalu, pretože sa zranil. Ale poviem vám, už dlho som nemal také nervy pred penáltou ako pred touto. Teda.
Ja vôbec.
A nie, že by som sa... Vieš, že by som neveril McAllisterovi, že
nedá. Keby šiel Salah, tak mám obrovské nervy, presne, ale toto presne. Som bol úplne.
A ešte ťa
opravím, prepáč, že to nebola Edersonová chyba, to bola chyba akého.
Alebo akého, v prvom rade. No a potom aj Edersonová, lebo on to tiež pozahral.
Tak on išiel do toho nohami proste a trafil Darwina, hej, akože naplno. Takže. No. Možno keby taktizoval, lebo niekedy, keď si všímate napríklad nášho Alissona, už keď... vidíš, že na tú loptu nemôže dosiahnuť, že by išiel do stretu, tak proste zbrzdí a sa snaží telom nejak vytlačiť toho hráča zo streleckého uhlu. Ale proste Ederson tam išiel naplno a doplatil na to. Aj zranením, aj tým, že bola penálta. A mohol aj červenou kartou kľudne, lebo to mohol, bol ako veľmi ostrý zákrok.
Mohol. Vypadá to teda, že sme našli svojho strelca penalt, nasledovníka po Salahovi. Je to McAllister, vypadá, že to celkom vie. Dal 9 z 10 penált zatiaľ v Premier League, takže posledných 8 dal v kuse, bez prerušenia. Tak nech mu to vydrží.
No ale myslíte si...
Aj na Sparte kopol veľmi pekne, ktyčí po zemi, prudko, hej, a teraz takisto Edersonovi nedal šancu, čiže vidno, že tie penalty kopať vie. Takže som rád.
Ale myslíte si, že je reálne, že ich bude kopať aj naďalej, keď už sa Salah vrátil? Lebo ja si myslím, že naozaj toto rozhodnutie by malo byť spravené bez akýchkoľvek emócií, alebo proste pozeranie sa na to, kto je Salah, alebo čo znamená pre Liverpool. Lebo naozaj McAllister, keď si postaví tú loptu, ja som úplne v pohodičke. A pri Salah, lebo mám pocit, že to robí s rozumom. Salah to len nakopne a...
A dúfa.
Ja si myslím, že keď sa vráti Salah, tak bude to kopať znova Salah, lebo je to istý status a to kopanie penalt a on bojuje aj vlastne ešte stále o titul najlepšieho strelca, čiže si to nenechá vziať podľa mňa od Alistera, to kopanie penalt.
Ešte by ste vyzdili nejaký výkon v tom v druhom polčase, v ktorom sme naozaj dávali si ti zabrať a... Myslím, že aj striedania sa Kloppovi podarilo. Už ste spomínali Harveyho Elliota, ktorý odohral niekoľko po sebe idúcich zápasov v plnej minutáži, klobučík dole, a to nasadenie, ktoré tam ukázal, takisto myslím, že bolo radosť sa na to pozerať. Ej, že jak všetci bojovali samozrejme, ale Elliot bol často bolo vidieť v tých výletoch takých tých pressingových, že úplne bez lopty išiel iba naháňať hráčov. Akože naozaj na to, že koľko odohral po sebe zápasov, tak odohral ďalší skvelý zápas.
No myslím, že je veľmi dôležitou súčasťou práve počas tejto našej krízy so zraneniami, pretože aj v tom zápase napríklad proti Sparte mal tam hat-trick asistencií. A naozaj, ako si spomínal, on nechá proste dušu na tom ihrisku a vidno, že chce za nás hrať a je super vedieť, že dokážeme kúpiť takéhoto mladého hráča 16 alebo 17, a z ktorého si potom vieme spraviť za pár sezón takéhoto seniora, ktorý nás dokáže v tých takých tých kritických chvíľach vlastne podržať.
Keď môžem ja, úplne sme zabudli vyzvihnúť v tomto kontexte, čo hovoríte, že kto nám aj pomohol v tej dobe zranených hráčov, tak si myslím, že Kelleher. Teda proti City chytil podľa mňa 1-2 góly. Hej, tam hlavne správa, myslím, že Fodenovi, keď vybiehal.
Jeden chytil.
Hej, čiže to chytil a aj zápasy dozadu, aj na Sparte, aj predtým ligové zápasy, aj v Európskej lige proste potvrdzuje, ako to včera povedal Matúš Lukáč, že je to najlepšia dvojka, brankárska dvojka na svete. Inak, že fakt dobré výkony podáva.
Áno, podáva výborné výkony a keď si všimnete ten štýl jeho brankársky, je to veľmi podobné tomu, čo chytá Alisson. Je to fakt veľmi podobné to, ako sa staviaš do toho priestoru, ako si robíš priestor 16, ako si postavenie a tak ďalej, je to dosť podobné. Neviem, či to je tým Taffarelom, tým trénerom našim, alebo Achtenbergom, ale ako je to veľmi podobné Alissonovi. Čo si myslia fanúšikovia a posluchači o Kelleherovej púti v našej bránke na poste jednotky? Dajte nám vedieť v komentároch.
Ono, keď trénuješ 5 rokov alebo 5 sezón s najlepším brankárom na svete, tak sa na teba niečo nalepí a podľa mňa od neho aj veľa odkúka, že je to možno taký vzor tvoj. Čiže máš pravdu, že ten štýl je veľmi podobný a prečo si nezobrať štýl toho najlepšieho, hej? Niečo z toho, takže samozrejme. To úplne chápem. A Kelleher fakt výborný.
Ale úprimne ma to prekvapuje. V dobrom, lebo keď nastúpil v tých zápasoch v ligovom pohári, ešte minulý rok, tak nepredvádzal bohvie aké výkony. Veľa fanúšikov ho aj kritizovalo a dávalo to za vinu práve tomu, že nechytáva pravidelne, že mu chýba prax a že nemal toľko možností sa rozvíjať ako brankár. Pričom niektorí brankári v jeho veku, keď už si vedome, že má 25 rokov, majú nachytaných, odohratých oveľa akože stovky zápasov. A Kelleher to vlastne musel obetovať tým, že robí dvojku. Ale takže za mňa, ja som úplne že v úžase.
No, tým pádom sa potom bude otvárať otázka v letnom prestupovom období, že čo, hej? Aj pre neho samozrejme, asi pre Alissona, uvidíme.
Áno, tak aj Alisson si môže povedať, že skončila sa jedna éra a chcem vyskúšať niečo iné.
Môže byť, no, pôjde do taký kresťanský klub. Real?
No.
Každopádne ten zápas sa odohrával v absolútne fantastickej atmosfére a tá druhá, dobre, najprv som si trošku posudzil pri úvodnom Univolku Lón a potom teda druhý polčas bol úplne koniec, proste ten huk, výborná atmosféra, naozaj fakt hráči aj vďaka tomu podľa mňa podali taký výkon, aký podali. V takej atmosfére sa určite hrá dobre a povedal aj Pep, že sa to na nich valilo, že mali problém, no ale dobre, vystriedal a sú proste top team, vyrovnali sa s tým jednoducho. Mali trošku šťastie, my sme takisto mali šťastie, nakoniec tá remíza je asi zaslúžená.
Avšak súhlasím a som zvedavá veľmi na ten zápas proti Arsenalu, ich zápas, lebo
aký tam chceme výsledok?
No však remízu.
Remízku asi, že?
Jasné.
My nepotrebujeme, aby vyhrávalo City v tejto fáze a
lebo Arsenal má dobré skóre, oni si to dosť navýšili v tých posledných zápasoch.
Áno, lebo hrali však proti bottom six, hrali všetky tie zápasy. No však uvidíme, ako bude vyzerať ten zápas proti Arsenalu, že podľa mňa City bude extra namotivované, budú ich chcieť urobiť určite, lebo aj budú ich chcieť vrátiť prehru vlastne z Emirates z prvej časti sezóny. Mm-hmm. Tak bude to určite zaujímavý zápas. A to no, sa hrá
vlastne
kedy?
Hneď
víkend?
Po prestávke.
Po prestávke. Takže teraz sme 3 týždne bez oného, bez Premier League.
No.
Tak áno, ale to nám pomôže vzhľadom na tie zranenia. Neviem, či ste zachytili tie najnovšie správy, že kto kedy sa má vrátiť.
Áno, zachytili.
Myslím, že This is Anfield portál vyšiel s takým súhrnom. A celkom akože pozitívne správy. Mal by sa pre pauze vrátiť Trent, mal by sa vrátiť aj Curtis Jones, dokonca sa hovorí, Jota, že polovička apríla, Alisson tiež polovička apríla.
Mám to takže... pred sebou a píšu Gravenberg after international break, Curtis Jones na Brighton bude pripravený, Trent takisto na Brighton, Alisson no, niekde na začiatkom apríla a Jota podobne ako Alisson.
A Bajče ti sa tam nespomínali?
Nie.
Bajče do konca sezóny a Thiago tiež do konca sezóny. Matip samozrejme tiež do konca sezóny. A Konate tiež myslím, že Brighton už.
No tak tá stávka nebolo vážne, lebo že to bolo čisto nejaké precaution. Tak
Konate dokonca sa píše, že možno, že môže nastúpiť už proti Manchesteru. Teraz si spomínam, že som to
ja
čítal.
Ja tiež myslím, že to nebolo nič vážne, že on spauzoval iba kvôli tomu, že no, by sa zranil. No. Dobre, ten... máme k tomu ešte zápasu niečo, nejaké poznámky, niečo si napísal, niečo vás zaujalo?
Nemám nič, ale chcem pozdraviť Jula z Varu, nášho kolegu, ktorý rozširoval posledné týždne, že atmosféra na Anfielde je fakt nejaký mýtus, tak dúfam, že tento zápas ho v tom vyvratil, lebo atmosféra na Anfielde sa nevyrovná nič Premier League, podľa mňa.
Nie, všetci tréneri, to, manažeri to hovoria, že aká tam je atmosféra, čo sa nekaj, čo tam stalo kvôli tomu a... Naši slovenskí. Ale nie, počul som to od anglických fanúšikov, že tam máme reproduktory a že to všetko vďaka tým reproduktorom ide, takže Julo není sám.
Ale tak zase musíme povedať, že určite je rozdiel, keď hráme proti Bournemouthu, hej, a keď hráme proti City.
Určite.
A takisto celkovo dáva tomu iný náboj aj to, že vieme, že klub po sezóne končí, takže určite aj to pomohlo atmosfére.
Mávame také hluché dni tam 100%, mávame. Absolútne trápne dni, to sa nehovorme, že nie, a niekedy to tak býva. Ale keď na to príde na nalamanie chleba, tak si myslím, že tí fanúšikovia za tým týmom vždy stoja. No, pred tým zápasom so City sme teda odohrali ešte prvé kolo proti Sparte Praha na Letnej. Kde nás vrelo privítali, musím povedať, nechali nás streliť 5 gólov a niekoľko z nich priamo exportných, ale tak Kika, čo máš k tomuto zápasu?
No, tak ma prekvapila celkom zostava, myslím, že nie som jediná, bola dosť silná na to, že prvé kolo Európskej ligy, tak nastúpil samozrejme Kelleher, vľavo Robertson, Konate, Koansa, Gomez, v strede McAllister, Endo, Elliot a v útoku Diaz, Hakpo, Nunes, takže veľmi slušná zostava. A vlastne, ja keď som videla túto zostavu, tak som si povedala, že dúfam, že sa nikto nezraní, alebo že všetkých dôležitých hráčov prestrieda cez polčas pri najhoršom. No ale tak začali sme v podstate veľmi dobre. Hneď v prvých 10 minútach sme mali penáltu, ktorú teda premenil McAllister a celý ten zápas v podstate rozhodol ešte počas prvého polčasu Nunes s dvoma gólmi. Jeden z veľkej diaľky, neviem Braňo, inak či si videl tú strelu, že či si myslíš, že to bola brankárová chyba alebo že bolo to nechytateľné.
Ešte chytateľné to bolo, ale na obranu spartianského bránkara musím povedať, že to bola prudká strela, ktorá trošku zaplávala pred ním a ako keby pred ním odbočila trošku mimo neho, čiže ho to prekvapilo. Ale skúsenejší bránkar si myslím, že by tú loptu mal, ale zase neberiem to ako, že úplne vyslovene chybu domáceho bránkara.
Akože aj tá Sparta sa snažila, mali tam aj oni nejaké dobre pokusy. Zase musíme pochváliť Kelehera. Ale tak neviem, no. Už bol to zápas vlastne, na lavičku sa vrátil Salah a takisto nastúpil prvýkrát vlastne v základe od toho svojho zranenia Darwin, takže to bolo fajn, že niektorí hráči sa mohli znova vrátiť do toho kolobehu. Vlastne aj Soboslaj, tuším, odohral pár minút. Takže bol to taký dobrý tréning, no ale tak nepoteší to zranenie Konatého. Si na mute.
Klopp to hovoril, komentoval tak, že to nebolo priamo zranenie, ale že Konate cítil, že keby asi zašprintoval, že by to nemuselo dopadnúť dobre, tak preto ho dali dole, no a nechali ho oddychnúť.
Bolo to zranenie, lebo vynechal potom zlava z osity.
No, áno, takže... áno, hej, to je pravda. Čo si som chcel povedať, som zavudol, nevadí. Braňo, ty máš k tomu zápasu nejaké poznámky?
V zásade len to, že ja som pred zápasom počúval tie komentáre tých českých komentátorov športových, ktorí boli veľmi, veľmi optimistickí. Hovorili tam niečo ako, že to je asi najvhodnejšia doba, kedy sa môžeme stretnúť s Liverpoolom, pretože my máme výbornú formu a Liverpool má veľa zranených hráčov a proste má potom ťažký zápas vo City, čiže taká, že najvhodnejšia doba, no ale potom prišla zrážka s realitou a proste výsledok je taký, aký je. Ja si myslím, že Sparta hrala proti nám moc otvorene. Oni hrali ten svoj futbal, taký ten ofenzívny, a proste narazili na tým, ktorý je asi najlepší na svete v pressingu. A proste každá ich chyba, každá ich zlá rozohrávka ich stala, proste z toho bol gól, čiže proste anglická Premier League, Česká liga, takže sa stále nemôžu ani porovnávať. Takže...
A my sme boli aj výrazne efektívni, lebo z 10 strel sme dali vlastne 5 gólov a hlavne teda Darwin z 3 striel 2 góly, čo sa o neho veľa akože často nevidí. A dúfam teda, že bude v tom pokračovať, no.
Už viem, čo som chcel povedať, a to teda, že Darwin strelil 1000 gól počas Jurgenovho pôsobenia. Takže slušné. Slušné.
Už ich veľa nepribudne, tak si to vážme. Za to jeho éry.
No tak dúfam, že ešte pár pribudne. Napríklad hráme z United. Tam by sme si mohli prilepšiť trošku skore. No, teda v lige. Dobre, myslím, že čaká nás odveta tento týždeň proti Sparte. Asi nie, o čom necháme asi aj oddychovať nejakých kľúčových hráčov a budeme sa to snažiť doklepnúť iba do postupového konca. Máte, či čakáte nejaké rošady?
No ja dúfam, že Adrián si zachytá ešte.
Ja dúfam, že nie.
Ja dúfam, že nie.
Ja verím, že fakt nie.
Ja to nechám kľudne celé na Kaomi, na Kelehera, ten ma potešil a ide hore proste, tak nech si chytá.
Ja pravdu povia so Spartou teraz vo štvrtok, tej odete čakám trošku asi vyrovnanejší zápas. Predsa my už budeme hrať s tým náskokom 5-1, asi dostanú možno fakt tí mladí hráči šancu a Sparta, pre ňu to je stále proste top zápas roka, takže no, nastupí na najsilnejšej zostave a budú chcieť očiniť ten výsledok, takže čakám trošku ťažší zápas pre Liverpool, pre nás, pre našich, ako to bolo v Prahe.
No dobré, tak poďme ešte okrajovo spomenúť teda ten pohárový zápas, ktorý nás čaká teraz cez víkend proti nášmu odvekému rivalovi z Manchesteru, nie je to City, je to pre zmenu United. Čo čakáme od tohto zápasu? Chceme samozrejme, všetky komentáre Klopové sú, že chce ísť ďalej, takže a proti United asi sa ani inak nedá, ako chce ísť ďalej. Takže ako vidíte tento zápas, oddychneme si proti Sparte a vybehneme na nich v plnej sile?
Presne to čakám.
No. Ja tiež.
Lebo však nehráme Premier League, čo je inak akože veľmi dobré, keďže vlastne ten, lebo nám tým pádom presunuli derby, ktoré sme mali hrať cez víkend a asi lepšie, že keď sa nám vrátia aj nejakí ďalší hráči. No a úplne očakávam, že na nich vybehneme, že Klopp postaví to najsilnejšie, čo bude mať k dispozícii. Čaká nás potom prestávka, takže nemá na čo šetriť hráčov.
No a to nedopadlo tak, že ich porazíme v FA Cupe a prehráme si im v lige. Radšej by som to teda vymenil kľudne, akože aby som bol úprimný. No... Statistika nepustí. Vieš, už nejaký ten zápas potom sa mi musia uhrať, ale tak možno, že to je tá remiza. Však
uhrali na Anfielde 0-0. To presne, musí už stačiť.
Už ten nadplán, čo zobrali nám dva body.
To už je nadplán.
Takže ja verím, že vyhráme aj teraz na Old Trafford, lebo nemáme sa na čo šetriť, máme 2 týždne potom pauzu. Takže tam by som chcel postúpiť, aj keď fakt zaujímavá ten titul, žiadny pohár, nič, ale ten titul je pre mňa dôležitý, ale nemáme sa dlho četriť, takže si myslím, že by sme tam mohli postaviť to, čo najsilnejšie, čo máme, a to by na nich mohlo stačiť.
Tak čakajú nás aj potom aj náročné zápasy ligové. Samozrejme, poďme do toho, poďme ich poraziť, poďme vyhrať FA Cup. Keď sa to však nestane, svet sa nezrúti, ideme ďalej. Dobre, poďme k takej veľkej novine, ktorá sa v podstate by som povedal, varila sa niekoľko dní, týždňov v zákulisi, a dneska to teda ráno oficiálne potvrdil Paul Joyce, čo je naša stálica žurnalistická, teda, že, a myslím, že už aj LFC to oficiálne potvrdilo na svojej stránke, že sa dohodli s Michaelom Edwardsom, bývalým, čo to on bol, športový riaditeľ?
Ano.
V podstate, hej, on bol športový riaditeľ, ktorý prevezme, bude vlastne CEO of Football Operations, to znamená, bude prevezme celú tú futbalovú stránku a bude tomu šéfovať a privedie si so sebou, teda majú finalizovať príchod aj nového riaditeľa športového, a to je pán Hughes z Bournemouthu. Myslím, že to meno tu aj padlo aj v tomto podcaste, my sme ho možno že aj spomínali, lebo bol v tom rumor mile, čo sa týka športových riaditeľov. Čo si o tom to myslíme, Bráňo?
Tak ja si myslím, že je to výborná správa, pretože Michael Edwards je podľa mňa jeden zo strojcov alebo z architektov toho nového Liverpoolu, ktorý prišiel v podstate z FSG, s novými majiteľmi z Ameriky. On v podstate vybral Kloppa, keď tak môžeme povedať. On pritiahol hráčov ako Firmino, ako Salah, ako Alisson, ako Van Dijk. Čiže on proste zostavil ten tým alebo nastavil to smerovanie klubu. Takže si myslím, že jedna veľká osobnosť odchádza, ale jedna veľká osobnosť sa znova vracia, a verím, že sa mu znova zadarí tak, ako sa mu darilo. Keď myslím, že v 2011 alebo 2010 prišiel do Liverpoolu a vlastne postavil na nohy ten Liverpool. Je to, však asi vy to ešte potom zhrnete, ale je to vlastne v podstate datový analytik, ktorý má športovú minulosť, hrával tuším za Portsmouth futbal, a potom robil športové riaditeľa napríklad Tottenhame, a hlavne veľké meno si spravil v Liverpoole. Potom myslím, že mal, ja si myslím osobne, nie sú o tom informácie, ale že mal trošku také nezhody okolo právomocí s Jurgenom Kloppom, že Jurgen si na seba zobral viac tých takých právomocí športov, čo sa týka riadenia klubu a prestupov, preto Edwards odišiel. A teraz, keď Klopp odchádza, tak myslím, že je logické, že Michael Edwards sa vráti a nastaví ten klub trošku inéč, ako fungoval doteraz.
Kika, ty to ako vidíš?
No, ale tak hlavne pre ňoho už nebola zaujímavá tá pozícia športového riaditeľa. A to, že CEO futbol alebo direktor of futbol, tak sú tam teraz také, teraz neviem, či to aj on nepotvrdil už, že FSG bude mať záujem teda kúpiť nový, alebo tá ďalší klub.
A to je jeden z jeho cieľov podľa FSG.
Áno. A to je asi pre neho najzaujímavejšie, že bude môcť ísť teraz aj týmto smerom, že k nejakému nákupu klubu. A tak verím tomu, že vie, čo robí s Hughesom. On takisto pôsobil v Bournemouthe a celkom dlho, je si vraj celkom blízky s Edwardsom, a vlastne bude to jeho výber, takže som zvedavá. Hlavne teda, že ako sa im podarí rozlúsknuť toho trénera. A čo je zaujímavé, že teraz som to tu mala niekde napísané, ale nie som... Aha, že vlastne Hughes priviedol Ireolu.
Áno.
Alebo Iraola sa volá. A že on je vlastne reprezentovaný tou istou agentúrou ako Xabi Alonso.
Áno.
Takže áno. To je tiež celkom zaujímavé.
Je tam toto spojenie. Ja sa hlavne teším, že sme to vyriešili takto skoro. Hej, že je to tu máme pokoj, dotiahneme Hughesa a môžeme sa venovať plánovaniu a tomu novému manažerovi. Hej. A ja si myslím, že Xavi nebude chcieť nič počuť, kým skončí sezóna, ani od nikoho. Hej. Akože možno, že tak jeho agent, ale on si podľa mňa nebude sa s tým chcieť zaoberať, kým neskončí sezóna. No a u neho som čítal teda, že prípada do úvahy, že by ostal aj v Leverkusene ešte jednu sezónu. A tým pádom by si mohol počkať na Real Madrid, hej, kde končí Ancelotti mu zmluva. Aj tam
Nemyslím si. On tam môže zažiť už iba neúspech v podstate v tom Leverkusene. Teraz vyhrajú titul a to mužstvo sa rozíde podľa mňa aj po tejto sezóne. Takže neprichádza do úvahy, že by ostal. Môj názor.
No Kika, ty si čo myslíš?
No pre mňa je to stále risk, aby sme teda išli jeho smerom, pretože presne to, čo si naznačil, čo ako on si povie o 2 roky, že chce ísť do Realu Madrid. A my chceme určite trénera, ktorý s nami zostane dlhodobo. A určite by to mal byť náš cieľ. Ale určite zase na druhej strane by to bolo možno lepšie meno ako Amorim, pretože hej, má to lepší cvenk, je známy medzi hráčmi a takisto ho možno tí naši seniorskí hráči budú viac rešpektovať. Ale tiež si nemyslím, že zostane v Leverkusene, že by to asi nemalo moc zmysel pre ňoho. Akože aj keď sa hovorí, že teda by trénoval Leverkusen v Lige majstrov, ale tak povedzme si úprimne, Ligu majstrov asi s nimi nevyhrá a obhají titul v Bundeslige, tak to bude nemožné, si myslím.
No, vieš čo, ako ja si myslím, že keď ku nám príde, tak ten Real na ňom podľa mňa vždy počká. Že pokiaľ by sa mu darilo v Liverpoole, tak neviem, nemyslím si, že by sa úplne hrnul do prestupu do Realu nejak neskôr. No, tak každopádne máme takúto prvú polku roboty za sebou, by som povedal, čo sa týka tej infraštruktúry a budúcnosti, no a teraz treba už iba, môžu v kľude pracovať na tom novom manažerovi, aj keď no, nemusí to nakoniec dopadnúť a nemusí to byť Šabis, môže to byť niekto iný, ale máme na to čas to dotiahnuť a nebudeme to robiť na poslednú chvíľu, tak je to dobre nastavené v tejto chvíli.
No veľmi ma zaujímalo, že čo toto, to, že sa Edwards vracia, že čo to znamená napríklad pre Salaha. Lebo si myslím, že ak príde ponuka, tak Edwards nebude nad tým ani rozmýšľať. Že pre neho to nebude logické. On sa proste neriadi emóciou, ako to povedali naši majitelia, že na ňom oceňujú to, že sa pri rozhodovaní neriadi emóciami, alebo teda, že vyberie tú emóciu. A mne to tak vychádza, že asi so Salahom sa potom rozlúčime a uvidíme, či sa dohodnú teda s Van Dijkom a tá, dúfam, že s Trentom, že to je jasné. Ale tiež sa mi nepáči, že si to tiež nechali v podstate na poslednú chvíľu, že teraz to určite sa asi riešiť nebude počas sezóny, tie ich kontrakty a v lete to bude rok vlastne do ukončenia ich kontraktov, čo mne príde byť hlavne pri Trentovi a akože dosť nepríjemné.
Kika by teraz nikto ani nepodpisoval, pretože nevedia, čo bude. Teraz nikto podľa mňa zmluvu nepodpíše z týchto hráčov, podľa
nie,
mňa.
Nie, tak však to je jasné, že teraz nie, ale že som zvedavá, čo to bude znamenať.
Myslím, že to začne mlieť teraz. Máme vlastne nového rejiteľa CEO a športového rejiteľa, takže od nich vlastne závisí, aký kontrakt komu vedia ponúknuť. Čiže predtým to asi aj nemalo zmysel, keď sme nemali toho človeka, ktorý rozhoduje o výške kontraktov a o dĺžke kontraktov. Čiže asi je to logicky, že začne sa to teraz. Však vlastne hráči môžu byť sústredení na svoju robotu, bude sa rokovať s agentami.
A je to,
bez problémov, no.
Je to aj signál tým hráčom, že to myslíme vážne, že nechceme riešiť nejaký úpadok po Klopovi, ale chceme proste pušovať ďalej. Urobili sme to dobre. Myslím si, že FSG si zaslúži teraz pochváliť za to, ako že išli si za svojím a pritiahli si človeka, ktorý pozná ten klub a ktorý v podstate nemusí sa s nikým zoznamovať, ale príde a hneď začne makať proste a môže si pripraviť svoje plány na leto, nebude mať Klopa, ktorý mu do toho kecať, tak...
Ale presne sa mi aj páčilo, čo si povedala Tika. Ty sme asi čítali rovnaký článok ten tom The Athletic, neviem, či si čítala, o Michaelu Edwardsovi, že on je vlastne brutálne tvrdý pri týchto kontraktoch, aj napríklad Emre Can tedy chcel predĺžiť zmluvu s Liverpoolom, ale chcel tam nejakú klauzulu o odstupnom a proste Edwards povedal, že jemu tú klauzulu tam nedá, radšej nech odíde zadarmo, tak aj tak sa aj stalo, hej, že proste neustupuje hráčom.
Takisto a Wijnaldum tiež?
Wijnaldum to isté, Coutinho predal tedy za obrovské peniaze, keď s Barcelonou sa ťahal tam vlastne za prsty a takisto Coutinhovi vlastne nejak povedal, že proste kým nedajú sumu, ktorá bude pre nás veľmi zaujímavá, tak ty neodídeš. A tak aj bolo, že do poslednej chvíle sa to jednalo a vyjednal nakoniec brutálnu sumu, za ktorú nakoniec sme kúpili Alissona s Van Dijkom. Čiže aj kvôli tomu myslím, že FSG priviedlo naspäť Edwardsa, lebo Edwards dokázal za málo peňazí, za malý net spend proste vytvoriť kvalitný káder a s hviezdami, hej. Čiže to je, a to im imponuje a to je pre nich dobrý taký biznis model s takýmto manažerom, čiže to bolo podľa mňa jedna z slavných vecí, prečo je naspäť.
Poslucháči, čo si myslíte vy o príchode Mikea Edwardsa na pozíciu šéfa futbalu a našho nového, budúceho nového športového riaditeľa? Dajte nám vedieť v komentároch, radi sa niečo aj priučíme, keď máte nejaké zaujímavosti. No, tak, krásnych 45 minút, zabudli sme na niečo, alebo chcete ešte niečo spomenúť?
Iba toľko, že Salah si vybavil teda voľno počas repre prestávky.
Že nemusí ísť, hej?
Nehovor, že to ukecal, že si môže oddychnúť a to potrénovať. Tak ďakujeme Egyptskej futbalovej asociácii za toto gesto, lebo to sa určite cení. Schválok to bude potrebovať a môže sa trénovať s týmom, to je super. To je dobrá správa. Tak to na záver, Kika. To máš ako zvieratko, keby si vám ukázala nejaké. Ja
dúfam, že to nebola len kleveta, že to bola potvrdená informácia.
No, tak uvidíme.
Uvidíme, necháme sa prekvapiť.
Necháme sa prekvapiť, presne tak. Tak, ďakujem dnešným môjim spolukomentátorom, ďakujem Kike.
A ja ďakujem, ahojte.
Ďakujem Braňovi.
Ďakujem a ja, čaute.
Moje meno je Miki a majte sa ako chcete. Liverpool, come on and get free cheer.